Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pinakahuling pagsusuri, napag-alaman na may malaking bilang ng mga taong may osteoporosis ang hindi na-diagnose. Ang detalye sa ulat nila Tina Quinn at Dom Vukovic na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang paggamot ng mga baling buto o fractures, bunga ng osteoporosis, ay nagbubunga ng may higit na 3 bilyong dolyar na gastusin kada taon para sa sistemang pangkalusugan. Sa kabila nito ay kalahati lamang ng mga Australianong adult ang nakakaranas ng bali sa buto ang sumasailalim sa mahalagang scan na nakaka-diagnose o pick up ng kondisyon. Inamin ni Marilyn Laws na niminsan din niya naisip ang osteoporosis, ngunit matapos siyang mabalian ng braso noong nakarang taon, nadismaya siya noong na-diagnose siyang mayroon siyang osteoporosis.
It was only about 3 or 4 months later that I received a call from the osteoporosis refracture prevention clinic to say that I was a prime candidate given my condition of my break and my age. So I actually had to go in, and that's when I had my first bone density test, and that's when they went through a whole lot of things and discovered that my condition was very severe. In fact, I was off the scale. So I was so shocked that this could happen to me, because I've been so fit, I've been so healthy, I've never had any issues, and that it could happen to me, and also that I had no prior history of it in my family.
Yan ang tinig ni Marilyn Laws, isa sa mga na-diagnose ng may osteoporosis. Isang simpleng bone mineral density scan ang pinakamahusay na paraan upang makita kung mayroong osteoporosis. Ngunit ayon kay Greg Limbriski, CEO ng Healthy Bones Australia, nakakabahala na maliit na bilang lamang ng mga Australiano ang nagpapa-check up para dito.
Of course it is an epidemic, because the rate of underdiagnosis and rate of undertreatment is very high. We have to be responsible and we have to make sure that there is a call to action.
Napag-alaman sa isang online self-assessment survey ng 88,000 Australiano na mayroong halos 40% ang nasa panganib na ma-develop ang osteoporosis, at ito'y hindi lamang na-diagnose sa mga matatanda. Sa mga nagsabi na mayroon silang bali sa buto o fracture, mahigit sa kalahati ang nasa edad 50 hanggang 60 taong gulang, at 80% ang di uminom ng gamot upang maiwasan ang kondisyon. Ayon kay Professor Peter Wong, isang dalubhasa mula Westmead Hospital, mayroong mga maliwanag na sintoma o senyales na kailangang bantayan.
So if someone has a low trauma fracture, and by that we mean a fracture or broken bone following a fall from a standing height, that is a really powerful indicator of underlying osteoporosis.
Hinihikayat ng mga dalubhasa ang mga Australianong may 50 taong gulang pataas sa gawin ang simpleng online assessment. Kung naitangi ng nasa panganibo at risk ang isang bone density examination, ang maaaring isagawa upang malaman kung ang isang tao ay may osteoporosis o wala, at maaaring ma-reimburse ng buo agad ang bayad nito. Sakaling dito ma-diagnose, maaari itong magkaroon ng malubhang pangmatagalang epekto sa kalusugan. Ngunit ayon kay Professor Wong, para sa mga magpapagamot, maaaring iba ang maging resulta.
So the medications that we have not only thicken your bones, but they lower your risk of breaking a bone by between 30% and 50%. So they lower your chance of breaking another bone and allow you to have, you know, the independence to work, to look after your family, to play with the grandkids, to exercise, to all the stuff that you want to do.
At yan po, at para sa mga may osteoporosis, ang mamanage ito ay magbubunga ng mas pinabuting pang-araw-araw na pamumuhay.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.